Cartea întâia Cronicilor, capitolul 11, citim primele 9 versete. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron zicând, iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis, tu vei paște pe poporul meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului meu Israel. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. A uns pe David împărat peste Israel după cuvântul Domnului spus prin Samuel. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării. Locuitorii Iebusului au zis lui David, nu vei intra aici. Dar David a luat cetățuia Sionului, aceasta este cetatea lui David. David zisese, oricine va bate cel din tâi pe iebusit va fi căpetenie și domn. Ioab fiul Țeruiei s-a suit cel din tâi și a ajuns căpetenie. David s-a așezat în cetățuie, de aceea au numit-o cetatea lui David. A făcut zid împrejurul cetății de la Milo, de jur împrejur, și Ioab a adres cealaltă parte a cetății. David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el. Amin. Tată Ceresc, te rugăm ca și în dimineața aceasta cuvântul tău să lucreze în continuare în viețile noastre. Fie să găsească un teren bun, prielnic pentru a aduce roadă. Amin. Cupați locurile? În studiul nostru despre etapele vieții încercăm să descriem fiecare perioadă, să-i arătăm caracteristicile, să vedem problemele fiecărei etape și potențialul fiecăreia. De asemenea, încercăm să stabilim sarcinile sau îndatoririle ce le avem în fiecare perioadă a vieții. Trăirea cu un simțământ de împlinire și satisfacție va fi caracteristică a celor persoane care înțeleg responsabilitățile ce le au pentru fiecare etapă a vieții și le îndeplinesc cu dăruire. Fiecare perioadă a vieții poate fi trăită cu satisfacție, cu bucurie, cu simțământul că suntem folositori, că existența noastră contează și aici și pentru veșnicie. Data trecută am început analiza anilor 30, perioada vieții cuprinsă între 30 și 40 de ani. Este o perioadă importantă a vieții în care înțelegem lucruri ce nu le-am înțeles anterior, în care suntem capabili de lucruri de care nu am fost capabili în perioada anterioară, și putem stabili raportul, relații în felul în care nu am fost capabili înainte. Care sunt caracteristicile acestei perioade? Am spus data trecută că în această perioadă, la 30 la 40 de ani, probabil mai aproape de 40 de ani, experimentăm maturizare în sensul că devenim conștienți de vulnerabilitatea noastră în fața timpului. Până la această perioadă ne putem identifica ușor cu versurile lui Eminescu. Nu credeam să învăț să muri vreodată. Pururi tânăr înfășurat în manta, ochii mei înălțam visător la o stea, spune el. Până la această vârstă avem impresia că nu vom fi afectați negativ de trecerea timpului. Acum apare conștiința că suntem trecători. La 30 de ani suntem tineri, când am ajuns la 40 de ani, frate Adi, deja fac semnele că nu mai suntem tineri. Și aceasta este înțelepciune. Psalmul 90 spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. În această perioadă începe să apară în viața noastră, să apară tendințele conservatoare. Devenim sedentari în concepții, în convingeri, în idei. Nu mai suntem așa deschiși pentru ceea ce este nou, pentru ceea ce este inedit, așa cum am fost înainte. Lucrul acesta este și bun și rău. Dacă n-am ajuns până la această perioadă să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, dacă n-am ajuns să ne formăm convingeri religioase în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci în această perioadă a vieții ne va fi greu să recunoaștem adevărul și să acceptăm adevărul, pentru că deja ne-am cantonat în anumite concepții și convingeri, devenim conservatori. Și nu suntem gata să schimbăm lucrurile, realitățile, așa cum le-am avut până atunci în viață. Dacă însă la această perioadă am ajuns deja la cunoștința adevărului, am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, am ajuns să prețuim lucrurile cu adevărat valoroase, atunci doza de conservatism care apare în viața noastră este binevenită. Perioada anilor 30 apoi este perioada maturității depline. Funcțiile cognitive, raționale sunt la fel ca în perioada anterioară, adică la nivel maxim. Acum apare și experiența vieții. La înțelepciunea anilor 20 se adaugă acum experiența ce am dobândit-o. La această vârstă am ajuns copți pentru slujirile cele mai importante, pentru pozițiile cele mai pretențioase. Am spus că aici în America nu poți fi senator până nu împlinești vârsta de 30 de ani și nu poți fi președinte până n-ai împlinit 35 de ani, cel puțin. Nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos și-a început misiunea vieții după ce a trecut de 30 de ani. Este vârsta când putem ocupa cele mai importante poziții de slujire, cele mai pretențioase. Este vârsta apoi când putem face efort susținut în vederea atingerii obiectivelor ce ne le-am propus. Suntem buni să ducem poveri. Și lucrul ăsta nu înțeleg cei care ajung să treacă de anii 30. Anii 30 până la 40 sunt anii când dăm de greul vieții. Apar problemele. Probleme în cariera ce ne-am ales-o, probleme în căsătorie, relația soț-soție, probleme în creșterea copiilor, apare acest element, copii în familie, probleme financiare și am putea enumera tot felul de alte probleme care vin peste noi și cu care suntem confruntați în perioada anilor 30. Suntem solicitați pe atât de multe planuri. Vrem să realizăm așa de multe lucruri. Ne confruntăm cu atât de multe dificultăți. Suntem copleșiți de activități, suntem striviți, suntem stresați. Se spune că această perioadă este perioada cea mai aglomerată a vieții. Care sunt sarcinile care stau în fața acestei perioade? Ce se așteaptă de la noi în această etapă a vieții? Una din sarcinile ce le avem este să executăm o ajustare la realitățile vieții. Să știm să ne ajustăm la realitățile cu care suntem confruntați. În anii 30 intrăm cu adevărat în miezul existenței. De fapt, intrăm în focul vieții. Până la această vârstă am avut așteptări nerealiste de la viață. Acum înțelegem și uneori cu oroare că viața nu este tocmai ceea ce am anticipat. Poveștile care le-am auzit de când eram copii, care ne-au transmis ideea că împlinirea vieții constă în a ajunge matur, în a-ți alege o carieră plăcută și a te căsători cu persoana viselor. Poveștile acestea ne-au făcut să avem așteptări nerealiste de la viață. După ce ajungem să ne alegem o carieră, să ne căsătorim și avem familie, nu trăim, așa cum spun poveștile americane, fericit pentru totdeauna după aceea. În anii 20 ne-am ales o carieră, ne-am căsătorit și acum avem așteptări de la viață. În anii 30 vedem că viața nu este ceea ce am așteptat. Este luptă, este realitate prozaică, uneori urâtă, alteori fadă, uneori crudă, alteori absurdă, uneori tragică. Viața este transpirație, este suferință, e dezamăgire de multe ori. În fața celor ce au ajuns în această etapă a vieții, stă sarcina de a se ajusta la realitatea pe care o trăiesc. Neajustarea la această vârstă este cauza multor experiențe tragice. Am spus că un semn al maturității este capacitatea de adaptare. Și Domnul ne-a dat această capacitate să ne adaptăm la realitățile cu care suntem confruntați. Refuzul de a privi realist viața are consecințe tragice. Există în noi trei mecanisme ce intră în funcțiune și fac posibilă ajustarea. În funcție de mecanismul pe care îl adaptăm sau pe care îl alegem ca să răspundem la realitățile vieții, mecanismul care ales cu preponderență, există ajustare sănătoasă și există ajustare nesănătoasă. Unul din aceste mecanisme, în principal sunt trei. Unul dintre ele este refularea sau reprimarea. Știm că avem probleme, suntem conștienți de realitatea ce lasă de dorit și răspundem prin reprimarea simțămintelor noastre, a energiilor cu care putem acționa sau impulsurilor care apar în viața noastră. Este adevărat că în viață avem nevoie uneori să ne reprimăm simțămintele și energiile care le avem. Dar dacă acesta este mecanismul general de ajustare, este rău. O astfel de ajustare va duce întâi la autocompătimire, după aceea va duce la deprimare și în sfârșit la depresiune nervoasă. Un alt mecanism este proiectarea. Proiectăm problemele cu care suntem confruntați asupra altora și considerăm pe alții responsabili de realitatea în care ne aflăm. O astfel de ajustare duce la conflict, fie cu un sistem, cel politic sau social sau religios, fie cu persoane, cu cei din familie sau cu cei din mediul nostru. Unii oameni nu sunt capabili să analizeze lucid, serios, realitatea în care se găsesc și este ușor, așa de ușor să blamez pe alții pentru realitățile în care suntem. Întotdeauna putem găsi pe cineva de vină pentru realitatea dificilă sau neplăcută în care ne găsim. Al doilea mecanism de ajustare este proiectarea. Proiectăm asupra altora, facem pe alții vinovați de neajunsurile din viața noastră. Al treilea mecanism este sublimarea. Și este procesul prin care o persoană își orientează energiile și impulsurile înspre lucruri nobile. Observați cele trei mecanisme. Primul spune, reprimă totul. Nu merită să te angajezi și să trăiești plenar, pentru că viața e suferință, durere, tragedie. Și omul se autocompătimește. Și sunt oameni care așa își reglează viața la realități. Și toată viața de aici înainte se plâng și se plâng și se plâng. Și trăiesc cu acest simțământ de autocompătimire. Este un mod de a ne ajusta la realitatea crudă. Al doilea mod este să ne orientăm energiile în direcție greșită, înspre alții și să luptăm cu alții, să facem pe alții răspunzători de problemele vieții noastre. Și al treilea mod creativ este să ne canalizăm energiile și acțiunile într-un mod pozitiv, constructiv. Greutățile și realitățile crude nu mă fac să înăbuș în mine anxietatea sau energiile, nici să consider pe alții responsabili, ci mă mobilizează să fac ceva pozitiv și să mă angajez în urmărirea unor lucruri nobile. Când survine un lucru neplăcut în viață, pot să sufăr în tăcere, pot să acuz pe alții că sunt cauze și să intru în luptă și în conflict cu aceștia, sau pot să fac ceva pozitiv pentru a împiedica alte tragedii în viitor. Gândiți-vă la pierderea unei persoane din familie. Aceste trei reacții se observă atunci când, de exemplu, o persoană din familie trece la Domnul. Am văzut doi părinți, călătorind o dată pe tren, care pierduseră un copil. Nu discutau altceva și nu se gândeau la altceva decât la pierderea care au suferit-o. La copilul care a murit. L-au iubit așa de mult, a fost așa de deosebit și l-au pierdut. Și toată viața și-au petrecut-o de când au pierdut copilul în această autocompătimire. Sufereau în tăcere. Sunt alții care spun, ei, dacă mi-a murit copilul, doctorii sunt de vină. Și dau în judecată pe doctor și pe toți cei care au avut vreo implicație în tragedia care a survenit în viața lor. Și sunt alții care știu să accepte voia lui Dumnezeu și să facă ceva pozitiv din experiența tristă care a avut-o. Nu știu dacă vă aduceți aminte de acel frate american, Paul Har, care a fost în mijlocul nostru și care, una din fete a murit de cancer. În loc să sufere în tăcere, să-și plece capul ca un pipiric și să se compătimească pentru restul vieții, sau în loc să dea în judecată pe doctor, a făcut un lucru pozitiv. Oriunde mergea, spunea despre fiica lui care a murit și că a murit credincioasă și că a murit cu bucurie în suflet că e mântuită. Și depunea așa o mărturie puternică și influența așa de mult pe alții prin mărturia care o dădea despre felul în care fiica lui a trecut dincolo. Acestea sunt cele trei mecanisme prin care ne ajustăm la realitățile crude ale existenței. Fie reprimare, fie proiectare, fie sublimare. Facem ceva pozitiv. Într-un fel sau alții, în altul, fiecare experimentăm lucruri neplăcute, pierderi, situații triste și tragice. Important este cum ne ajustăm la realitate. Și există posibilitatea ajustării sănătoase și există posibilitatea ajustării nesănătoase. Pentru cel credincios este ușor să acționeze prin mecanismul sublimării. De ce? Pentru că noi știm că Domnul este Cel care a hotărât toate lucrurile în viața noastră, că toate lucrează spre bine și că totul se va sfârși cu bine pentru cei care și-au pus încrederea în El. În anii 30, învățăm să reacționăm la realitatea crudă. Unii învață să reacționeze greșit, alții învață să reacționeze pozitiv, conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să aduc înainte două exemple. Am citit textul care descrie încoronarea lui David ca și rege peste tot Israelul. Știți la ce vârstă a ajuns David rege? 30 de ani. Apoi am așteptat încă 7 ani să fie recunoscut peste tot Israelul ca și rege. A avut parte de multe suferințe în viață și tragedii. David însă nu s-a autocompătimit. Ar fi putut și el să proiecteze neajunsurile vieții asupra vrășmașilor săi și să își dezlănție mânia împotriva lor, dar n-a făcut-o. David și-a mobilizat toate energiile să facă ceva pozitiv pentru națiunea în fruntea căruia Domnul a pus. A mobilizat națiunea la luptă, a cucerit Ierusalimul, cetatea aceea din mijlocul țării care încă era un pion al cananiților. A făcut o capitală, a purtat războaie cu toți vecinii din jur și la 40 de ani, cei 10 ani când a fost rege, deja toate împărățiile din jur au fost calmate, liniștite și Israel era un regat puternic. A folosit anii în care a avut cea mai multă energie și putere ca să facă ceva constructiv pentru poporul pe care îl slujea. Gândiți-vă la Iosif. Câți ani avea când a ieșit din închisoare și a fost făcut prim-ministru în Egipt? 30 de ani. Crezi că e întâmplător? Acum era copt pentru slujirea asta importantă. Și faraon spune, unde am găsit un om mai înțelept, mai priceput? Un om care să aibă înțelepciunea aceasta decât în Iosif și îl pune să fie primul ministru al Egiptului. Iosif putea să se compătimească și să plângă pentru tinerețea lui distrusă. Putea? N-a făcut-o. Pe primul născut l-a numit Manase, uitare. Putea să-și canalizeze energiile acum împotriva fraților săi care i-au creat atâta suferință în viață. N-a făcut-o. Și-a canalizat energiile să facă ceva pozitiv pentru poporul său și pentru lumea întreagă. 7 ani a adunat grâu, a adunat provizii și apoi a hrănit o lume înfometată. Anii 30. Problema cu care ne confruntăm este ajustarea la realitățile crude ale existenței. O altă sarcină ce stă înaintea noastră în decada anilor 30 este definirea succesului. În anii adolescenței ne-am făcut idealuri. În anii 20 ne-am înfiripat un vis pentru viață. Și asta voie să vă spun că tinerii care n-au idealuri și cei care au ajuns peste 20 de ani și n-au un vis pentru care să trăiască, sunt nefericiți, sunt mizerabili. În anii 20 ne dedicăm unui scop pentru care să trăim. În anii 30 însă trebuie să definim ce înseamnă succesul pentru noi. Vedeți, fiecare perioadă trebuie să definim ceva. În prima perioadă, la 7 la 13 ani, trebuie să ne definim concepția care avem despre existență. Și trebuie să fie cea biblică. De la 14 la 20 de ani trebuie să ne definim identitatea, cine suntem. Vrem să fim copiii lui Dumnezeu răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos sau nu vrem? În anii 20 trebuie să ne definim scopul vieții. Pentru ce vom trăi? Și în anii 30 trebuie să definim ce înseamnă succes pentru noi. De ce e necesar în anii 30 să definim încă o dată succesul? Este un alt fel de a spune că trebuie să devenim realiști. Până la această vârstă, felul în care definim succesul poate fi nerealist. Fiecare sportiv crede că va lua medalia de aur. Și numai unul ia. Fiecare scriitor crede că va crea o capodoperă ce va realiza probabil opera lui Shakespeare și altora. Fiecare poet crede că va scrie un poem la fel de frumos ca Luceafărul lui Eminescu. Și fiecare predicator crede că va fi un nou Spurgeon. Fiecare medic crede că va descoperi un tratament sau un vaccin împotriva unei boli incurabile. Fiecare inginer își imaginează că el va inventa în sfârșit acel perpetuum mobile, o sursă de energie nesfârșită. Așa am definit succesul până la o vârstă. Între anii 30-40 este absolut necesar să redefinim succesul. Ce înseamnă succes pentru mine? Trebuie să definim succesul în termeni realiști. Aveam o săptămână de zidire sfătească și la biserică și luni seara după ce am terminat serviciul pe la orele 8, o tânără pășește înăuntru, o americană, de fapt era de origine grecoaică, spune, am probleme în familie. Și soțul meu este unul care nu mă înțelege și nu mă sprijine așa mai departe și ne-am căsătorit de câțiva ani și zice, în seara asta am avut și un conflict și am hotărât că mergem pe străzi și prima biserică ce o vedem deschisă, intrăm acolo și cerem să fim sfătuiți. Dar soțul dumitale, după cum l-a descris ea, mă gândeam că nici vorbă să vrea el să fie sfătuit. Soțul dumitale acceptă să vină să fie sfătuit. Ce este aici la părinți și eu îl sun și sper că vine. Îl sună și omul vine. Și stăm de vorbă. Și ea spune, domnule, zice, eu sunt jucătoare de tenis. Zice, visul meu este să ajung campioană națională. Și am toate șansele să ajung, pentru că sunt între primele 10 din țara asta. Și el spune, domnule, e adevărat ce spunea că e printre primele 10, dar ea nu spune ceva, că are 38 de ani și că este printre primele 10 de vârsta ei. Și zice, e nerealistă. Vrea toți banii care câștig să-i dau ei ca să investească în cariera ei. Vrea tot timpul meu să o susțin. Ea vrea să sacrificăm toate celelalte lucruri. Ea nu vrea să cumpărăm casă pentru că are nevoie de bani pentru activitatea ei. Ea nu vrea să avem copii pentru că vrea să ajungă campioană. Ea nu vrea să facem casă împreună. Ea vrea să sacrifice totul pentru acest ideal sau pentru acest succes. Să obțină titlul național. Și nu-i realistă. Nu mai poate. Are 38 de ani. La vârsta asta, a spus el, aștept de la ea să stea acasă dacă nu vrea să-și ia un serviciu, să facă copii, să ne cumpărăm o casă și să ne întemeiem o familie. Și am spus, câtă neînțelepciune să urmărești visuri sau ideale care sunt nerealizabile. Să nu fii în stare la vârsta asta, între 30 și 40 de ani, să-ți redefinești succesul în viață. Ce înseamnă succes în mod real? Cum definim succesul? E sarcina anilor 30 să definească succesul. Cel credincios va defini succesul ca fiind în locul în care Domnul mă vrea, îndeplinind activitatea pe care El o vrea, în condițiile în care El mă vrea și cu rezultatele pe care El le vrea. Acesta este succesul pentru cel credincios. Să fiu în locul în care mă vrea, să fac ceea ce vrea Domnul, cum vrea Domnul, în condiții în care vrea și cu rezultatele care El le vrea. Dacă Domnul vrea să n-am niciun fel de rezultate toată viața, pentru mine succes este să fac ceea ce mi-a spus Domnul. Un sudor, biserica în care am crescut, s-a definit scopul vieții și succesul vieții în felul următor. Domnul m-a pus în această fabrică să fiu sudor și îmi fac munca cu atâta dăruire încât oamenii să fie interesați de ce ești tu deosebit și să le pot mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta e succes pentru mine, a spus el. Și într-adevăr a fost cel mai bun sudor din fabrică. Oriunde era o lucrare grea de făcut, era chemat acest frate al nostru să o facă. Și avea posibilitatea să mărturisească pe Domnul tot timpul. Cum își definește o mamă succesul? Să stai acasă, să crești copii și să scoți din ei oameni care cunosc pe Domnul și care își dăruiesc viața Domnului. Ăsta e succes pentru o mamă. Să întrebăm persoane din Scriptură ce a însemnat pentru aceștia succesul? Să întrebăm pe Ieremia? La vârstă fragedă, Domnul a chemat să fie profet, proroc. Și mă gândesc la visele pe care și le-a făcut Ieremia când a auzit glasul Domnului. Te-am pus deoparte din pântecele Maicii tale și te-am chemat să fii proroc. Și îți voi da cuvântul meu și tu vei sădi națiuni și vei smulge națiuni. Mă gândesc cum s-a gândit Ieremia. Profet? Autoritatea lui Ilie. Cobor foc din cer. Tot ce vreau. Profet, abilitatea exprimării artistice a lui Isaia să descriu viitoarea societate și viitoarele binecuvântări pe care le dă Dumnezeu poporului său. Dar n-a fost nimic din toate acestea. Ieremia nu și-a făcut un nume. N-a făcut nicio minune ca Ilie. Și n-a scris o carte impresionantă ca Isaia. De fapt, a fost neapreciat toată viața și aruncat într-o groapă. Doar prin mila unui etiopian a fost scos de acolo. Succes pentru Ieremia a fost să fie fidel cuvântului pe care Domnul l-a dat. Și dacă toți ceilalți proroci s-au ridicat împotriva lui și au spus, nu este cuvântul Domnului. Succes pentru Ieremia a însemnat să dea cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu.
Acolo l-a pus Domnul, în acea perioadă, în acele circumstanțe, și chiar dacă n-a avut niciun convertit și nimeni n-a crezut cuvântul lui, Ieremia a avut succes, pentru că a împlinit voia lui Dumnezeu. Să vorbim despre Ezechiel, și el a fost chemat să fie proroc. Numai că proroc pentru Ezechiel a însemnat să fii dus rob la râul Chebar și să faci cărămizi. Și acolo să dai cuvântul lui Dumnezeu. Redefinirea succesului. Pentru cel credincios, succes este să fie în locul în care Domnul vrea, să îndeplinească activitatea pe care Domnul vrea, în condițiile în care Domnul vrea și cu rezultatele pe care Domnul le vrea. Ce înseamnă pentru tine succes? Cum îl definești? Cum definești succesul pentru viața ta? Dacă ai ajuns la această vârstă, la această perioadă în viață, este absolut necesar să definești ce înseamnă pentru tine succes în viață. O altă sarcină este să știm să dăm locul cuvenit obligațiilor familiare. Volumul mare de muncă la care suntem solicitați în această perioadă, acordarea de priorități unor lucruri neimportante, pot afecta familia în mod irreversibil. Era o întrunire a unor oameni de afaceri și fiecare a trebuit să spună care este succesul lui cel mai mare. Unul s-a ridicat și a spus, succesul meu cel mai mare a constat în faptul că atunci când am ajuns la 31-32 de ani am devenit președintele companiei. Altul a spus, succesul meu mare este că în această perioadă, ca oameni tine, între 30-40 de ani, a spus el, am ajuns milionar. Altul a spus, succesul meu este că am reușit la această vârstă tânără să public câteva lucrări de specialitate. S-a ridicat și un frate de-al nostru care ar putut să spună și el ceva pe planul acela, dar a spus, cel mai mare succes al vieții mele până acum este că am o familie închegată, fericită, în care sunt satisfăcut, în care soția mea se simte apreciată și iubită și în care copiii pot să crească în cele mai bune condiții. Spune, după ce s-a terminat conferința, toți au venit la mine și mi-au spus, cum ai reușit? Pentru că toți își clădiseră succesul pe ruinele familiei, pe neglijarea familiei. Este perioada din viață în care suntem așa de tentați să ne neglijăm familia. Copiii sunt mici și nu zic nimic. Ce trist este faptul că neglijarea familiei nu se vede acum, ci mai târziu. Sarcina care stă în fața noastră în anii 30 este să știm să dăm locul cuvenit obligațiilor familiare. Avem soții, avem soți, avem copii. Samuel a fost un om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a chemat să fie profet și judecător. Și era foarte ocupat. În fiecare an știa să facă tot ocolul țării și să sfătuiască pe tot și să-i asiste pe toți. Un singur lucru n-a făcut. Știți care? Să aibă grijă de copii. Când au ajuns copiii mari și urma să fie promovați ei înșiși în funcții, poporul a trebuit să spună lui Samuel, copiii tăi nu seamănă cu tine, nu sunt drept, nu sunt corect, nu sunt cinstiți, nu pot să fie puși în funcții. A mai putut întoarce timpul înapoi? Ce a fost mai important? Să slujească toată țara sau să slujească mai întâi în familie? Frați și surori, să nu avem așteptări extraordinare de la cei pe care Dumnezeu îi cheamă să ne slujească. Pentru că Dumnezeu așteaptă în primul rând acesta să-și dedice energia lor familiei în care Domnul i-a pus. Și apoi vor putea să slujească și în poporul lui Dumnezeu. Anii 30 sunt vârsta în care mulți credincioși își neglijează obligațiile familiare. Anii 30 sunt anii când trebuie să stabilim relații cu cele două generații între care suntem. Generația veche, părinții, generația nouă, copiii. Ne trezim că suntem între două lumi. Dacă nu știm să stabilim relațiile corespunzătoare cu generația veche, cu părinții și cu generația nouă, vin anii 40 când generația veche depinde de noi și când generația nouă și-a zborul, se desprinde de noi. Contactele reale, durabile, roditoare, se stabilesc acum în anii 30. Un părinte care nu a zidit în relația cu copiii săi în anii 30, când aceștia ajung mari, nu mai poate recupera ce a pierdut. timpul când trebuie să stabilim relații cu cele două generații între care suntem. Anii 40 nu vor fi o criză dacă dăm atenție la aceste lucruri. Să ne canalizăm energiile pentru lucrări pozitive, să ne definim succesul, să investim în familie și să stabilim relații cu ambele generații. Probabil că exemplul clasic pentru acești ani este Domnul Iisus Hristos. La 30 de ani și-a început misiunea vieții. Știm de 3 ani și jumătate n-a făcut altceva decât să urmărească cu perseverență scopul pentru care a venit în această lume. Niciodată Domnul nostru nu s-a autocompătimit, a suferit mai mult decât oricare din noi. Dar nu-L găsim vreodată apelând la acest mecanism de reprimare, de autocompătimire. Nu-L vedem nici măcar proiectând asupra altora cauzele problemelor cu care a fost confruntat. Și când s-a dus la cruce a spus, nu-mi ia nimeni viața, eu mi-o dau de bună voie. Aceasta este dorința Tatălui meu, voia Tatălui meu. Îl vedem că își împlinește lucrarea cu dăruire, lucrarea la care a fost chemat. Vedem că pentru el succes este să îndeplinească voia Tatălui. Și vedem că până și pe cruce își aduce aminte de obligațiile familiare. Fiule, iată mama ta. Anii 30. În acești ani suntem dotați fizic, psihic, avem maturitate, avem înțelepciune, avem experiență, avem randament, răbdare, avem capacitatea perseverării. Fie că Domnul să ne binecuvânteze pe toți să muncim cu pasiune pentru îndeplinirea scopului vieții pe care El l-a stabilit pentru noi. Amin.